Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Evropski voditelji izbirajo predsednika Evropske komisije. Izraelski premier si prizadeva za prisilno hranjenje gladovno stavkajočih Palestincev. Iraški uporniki prevzeli nadzor nad mestom Mosul. Začenja se štiridnevni vrh o spolnem nasilju v času oboroženih spopadov. Peter Edwards na Ljudmili. Na Švedskem se začenja srečanje nekaterih voditeljev evropskih desno-sredinskih vlad. Uradni del srečanja je sicer namenjen konstantnim temam, to je morebitnemu reformiranju Evropske unije in ustvarjanju delovnih mest. Vendar pa je razgrete razprave pričakovati predvsem glede naslednjega predsednika Evropske komisije. Britanski premier David Cameron namreč želi na srečanju svoje kolege iz Nemčije, Švedske in Nizozemske prepričati, da Jean-Claude Juncker iz Evropske ljudske stranke ni primeren kandidat, saj se naj ne bi znal spopasti z izzivi modernega časa. Zadrega je toliko večja, ker je Junckerja že podprla nemška kanclerka Angela Merkel, pa tudi voljivcem širom Evrope je bilo obljubljeno, da tokrat praktično neposredno volijo predsednika komisije, saj naj bi to mesto zasedel vodja stranke z največ sedeži. Po volitvah pa je postalo pomembno, da v Lizbonski pogodbi, ki postopek določa, piše, da morajo voditelji rezultate volitev vzeti v obzir, kar očitno pomeni, da je bila obljuba o večji demokratičnosti laž. Imenovanje predsednika pa ostaja igra moči med članicami. Izraelski premier Benjamin Netanjahu si prizadeva za sprejetje zakona, ki bi zaporniškemu osebju omogočil, da gladovno stavkajoče prisilno hrani. Doslej so zdravniki prisilno hranjenje zavračali, saj naj bi bilo v nasprotju z zdravniško etiko. V izraelskih zaporih trenutno gladovno stavka več kot 100 zapornikov, v skupni izjavi pa so zatrdili, da so pripravljeni tudi umreti. Stavkajo zaradi instituta administrativnega pripora, v okviru katerega lahko izraelske oblasti brez razloga zapirajo posameznike in jim pripor vsake pol leta brez razloga tudi podaljšujejo. Netanjahu ob tem trdi, da bi pogajanje s stavkajočimi povzročilo zgolj še več stavkajočih, prisilno hranjenje pa je tako očitno edina možnost. Oboroženi pripadniki skupine Islamska država v Iraku in Levantu so prevzeli nadzor nad provinco Ninive in prestolnico, drugim največjim iraškim mestom Mosul. Po nočnem napadu na policijsko postajo in stavbe provincialne vlade ter kratki izmenjavi ognja med dobro oboroženimi uporniki in varnostnimi silami je večina policistov izginila iz mesta. Umaknil pa se je tudi guverner Atil al-Nuaifi. Mesto je tako padlo v roke upornikom, ki so iz 3 zaporov že osvobodili več kot 3000 kolegov. Pripadniki iste skupine so sicer že januarja prevzeli tudi nadzor nad mestom Faludža, zavzetjem Mosula pa so še enkrat več pokazali na nesposobnost domačih varnostnih sil, ki jih je za sabo pustila ameriška okupacija. V São Paulo, največjem brazilskem mestu, se tudi 3 dni pred začetkom svetovnega nogometnega prvenstva nadaljujejo protesti. Sinoči se je približno 300 stavkajočih uslužbencev mestnega metroja spopadlo s policijo, ki je uporabila tudi solzivec. Delavci so na to sicer stavko prekinili in vodilnemu podjetju, ki upravlja z metrojem, dali 2 dneva za pogajanja. Zahtevajo namreč 12-odstotno zvišanje plač in ponovem tudi prenehanje groženj in opozoril stavkajočim strani vodstva podjetja. Brazilska predsednica Dilma Rousseff je sicer že zlovešče zatrdila, da ne bo dopustila, da bi protesti očrnili prvenstvo. Britanski zunanji minister William Hague in posebna odposlanka Združenih narodov, nihče drug kot slavna Angelina Jolie, sta v Londonu odprla 4-dnevni vrh o spolnem nasilju med vojno. Srečanje, ki je največje svoje vrste, je vrhunec 2-letne kampanje osveščanja o grozotah spolnega nasilja med vojno. Njegov cilj pa je, da se teh grozot zavemo in o spolnem nasilju prenehamo misliti kot o neizogibnem delu vojaških spopadov. Srečanja se udeležujejo predstavniki številnih svetovnih vlad in nevladnih organizacij, poskušali pa bodo doseči tudi strinjanje glede nadaljnih konkretnih korakov. Ukrajinski predsednik Peter Porošenko je ministrom ukazal, da zagotovijo ustrezne pogoje za vzpostavitev koridorjev, po katerih bodo civilisti, ki bi tako želeli, lahko odšli iz pokrajin Donetsk in Lugansk, kjer potekajo spopadi med ukrajinsko vojsko in proruskimi uporniki. Porošenko je ob tem zatrdil, da se bo zauzemal za prenehanje ognja med stranima še ta teden, da pa je ključno, da v protiterorističnih akcijah, kot ukrajinska oblast imenuje svoje posege proti upornikom, ne prihaja več do civilnih žrtev. Skupina romunskih filmarjev je začela z akcijo, s katero želijo obnoviti zanimanje za kvalitetne filme in v večja mesta vrniti kinodvorane. Romunija je namreč med evropskimi državami na dnu po številu kinodvoran na prebivalstva. Na prebivalca, se opravičujem, saj si 20 milijonov prebivalcev filme lahko ogleda v zgolj 50 dvoranah. V zadnjih 20 letih se je predvsem zaradi širjenja interneta in z njim ilegalnih kopij zaprlo 400 dvoran. Pobudniki akcije pa si prizadevajo, da bi ljudi zopet spravili nazaj v kinodvorane in jim predstavili kvalitetno domačo produkcijo, ki v velikih multipleksih, ki so nadomestili manjše dvorane, ne najdejo prostora.
Slovenia will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Planinska zveza Slovenije je pripravila tiskovno konferenco ob začetku poletne planinske in gorske sezone, na kateri so prisotni opozorili na nevarnosti, s katerimi se soočajo planinci in opisali trenutne gorske razmere. Za pregled stanja v Visokogorju smo prosili strokovnega sodelavca Planinske zveze Matjaža Šerkezija.
Vse obiskovalce gora opozarjamo, da je letošnja sezona specifična ravno zaradi obilice snega v zimskem pomladanskem času, tako da so v Sokogorju marsikje še zimske razmere, ki zahtevajo uporabo zimske tehnične opreme, kar pomeni obvezno uporabo tipina in dres, ter seveda zaradi padajočega kamenja tudi čelade. Tukaj posebej so izpostavljene severne strani, osojne strani, osojna pobočja, razne grape, preko katerih potekajo planinske poti. In v primeru, da naletimo na takšno snežišče, na trd zbit pomrznen sneg, ga lahko varno prečimo seveda samo ob uporabi in pa znanju uporabe tipina dres. V nasprotnem primeru vsem planincem svetujemo, da se v tem primeru obrnejo, koliko te opreme nimajo oziroma ne znajo uporabljati.
Veliko škode je v gozdovih in na planinskih poteh povzročil tudi letošnji žled. O posledicah govori Šerkezi.
Kar se tiče letošnjega žledoloma in pa snegoloma, zdaj veliko planinskih poti je saniranih, je pa še kar nekaj planinskih poti, ki so te sanacije potrebne, se pravi, da so na potrta drevesa. ki jih bojo pa še morali odstraniti. Za vse te informacije imate pa zbrane na spletni strani Planinske zveze Slovenije, kjer smo tudi ravno danes vklopili virtualizacijo, kjer imate z opozorili označeno, katera planinska pot je še vedno zaprta oziroma v fazi čiščenja. Tako da pred samim odhodom na turo prosimo vse obiskovalce gora, da se pozanimajo o sami planinski poti in pridobijo informacije od lokalnih skupnosti, od lokalnih planinskih društev oziroma oskrbnikov planinskih koč, kakšno je stanje na sami planinski poti. In ti ljudje bodo podali tudi informacije, kakšne snežne razmere so še vedno na planinski poti in katero opremo zahtevajo.
OF je pripravil Jaša.